Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Diviem Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņiem apstiprināta inficēšanās ar COVID-19. Slimību profilakses un kontrolas centrā skaidroja, ka audzēkņi ir izolēti un mācību iestādē turpinās testēšana. Ģimnāzijā turpinās arī epidemioloģiskā izmeklēšana un tiek skaidrots, kas varētu būt iespējamais inficēšanās avots. Audzēkņi svētdien piedalījušies viens dienas sacensībās Igaunijā, pagājušās nedēļas trešdienā treniņu sacensībās Biķerniekos un aizvadītajā svētdienā sacensībās Kuldīgā. Jebkādas izmaiņas kadastra vērtība aprēķinā iespējams tikai pēc nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas sakārtošanas. Par uzņēmēju viedokli pēc tikšanās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu informēja Latvijas darba devēja konfederācijā. Konfederācijas un Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras biedri tikās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu, lai pārunātu jauno kadastrālo vērtību bāzes projektu. Bordāns sarunā izskaidroja, ka starp plānotajām kadastrālajām vērtībām un nekustamā īpašuma nodokli nevar likt vienādības zīmju, jo nedrīkst pieļaut nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu lēcienu. Svarīgi esot nodrošināt satversmē noteiktās tiesības uz mājokli. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju Polijā, kur turpina pieaugt jaunā koronavīrusa izplatība, jau no nākamās nedēļas cilvēkiem, kur ieradīsies vai atgriezīsies Lietuvā no šīs valsts, visticamāk tiks noteikti obligāti 2 nedēļu pašizolācija, brīdinājis Nacionālās sabiedrības veselības centra Viļņas departaments, aicinot cilvēku šai situācijā pēc iespējas atturēties no ceļošanas. Lietuvas melnajā sarakstā tiek iekļautas valstis, kurās pēdējo 2 nedēļu laikā reģistrēt vairāk nekā 16 jauni inficēšanās gadījumi, rēķinot uz 100 000 cilvēku. Polijā saslimstības rādītājs sasniedz jau 17,9 inficēšanās gadījumus. Beirūtas ostas amatpersonām, kuras bija atbildīgas par ostas noliktavā glabāto amonija nitrātu, kas pēc visas spriežot otrdien izraisīja nepieredzētu postošo sprādzienu, nosakāms mājas arests, paziņoja Libānas ministru kabinets. Atbilstoši vakardienas aplēsēm traģēdijā dzīvību zaudējuši 135 cilvēki, bet aptuveni 5 000 ievainoti. Turpinās bezvēsts pazudušo meklēšana. Bez pajumts palikuši līdz 300 000 cilvēku nodarīto zaudējumu apmērs svārstās starp 3 līdz 5 miljardiem dolāru vai varbūt pat vairāk. Daudzas pasaules valstis izteikušas līdzjūtību un piedāvājušas palīdzību. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums nokrišņi nav gaidāmi un pušot lēnām mainīgi virzienu vējam, gaisa temperatūra sasniegs 21-26, Kurzemē pat 28 grādus.